по-сериозния с обаряне на откуп. Слушайте ме.
Господин Акико, веќе 2 години се работи на проширување на 5G мрежата, но се уште не е достапна за сите корисници, па дури ни во главниот град. Зошто е тоа така?
5G во главниот град има и од двајцата оператори, значи се обезбедува. Достапноста најверојатно зависи, не е достапна за, верувам, корисниците кои што немаат во договорите вклучени со операторите 5G услуга, или пак немаат апарат кој што нели обезбедува 5G. услуг. Инаше, од страна на операторите од АЕК, лиценците за 5G давање услуги се дадени од 11.7.2021 и тука е битно да се каже дека сме прва држава во Западниот Балкан која што реално го почна имплементирањето на 5G. И според таа постапка на која што се издадат тие фреквенции, двајцата оператори што зедува фреквенции, тоа е Телеком и А1, требаше до крај на ова година, како услов имеше, барем еден од големите градови да го покријат, а реално Скопје се покри многу порано од тоа што реално се бараше од наша страна и има целостна покриеност во Скопје и во неколку други градови.
Зошто е потребно толку многу време? Зошто оди бавно?
Потребна е промена на целата мрежна инфраструктура. Значи, нова генерација, све е нова. Сите базни станици се менуваат. Плюс, иако зборуваме за мобилна, треба и голема работа има и во ставање на фибер кабли, за да се поврзат базните станици со една со друга, што брзини на 100 мегабити може само со фибер, а не со старите технологии. Значи, се зборува за крупни инвестиции, кои што взимат време.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во однос на сајбербезбедноста, колку хакерски напади се пријавени годинава во Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти кој што спаѓа под АЕК?
Најголем број досега за една година е 155 пријави, од кои што само 12 се, да кажам, сериозни инциденти. Другите се пријави за малициозни мейлови, спемови и такви работи. Значи 12 посериозни инциденти се пријавени досега и тој таа бројка не е реална поради тоа што по закон институциите, државни и приватни, не се задолжителни да ги пријават инцидентите и со тоа што не им е задолжително да пријават, делот нив и не пријавуваат. И реална слика не е таа, причината е тоа само за тоа што во законот не е задолжително.
Како оценувате реалната слика? Тоа значи дека има многу повеќе хакерски напади кон институции од овие пријавените. Колку мислите дека има?
Бројка нема да можам да кажам, ама е поголема од таа што се пријава.
Колку е ранлив информатичкиот систем на македонските институции?